numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem afacere, capitolul 26 și suntem la versetul 24. Adică mă opresc astăzi numai la versetul 24, care este cuvântul lui Dumnezeu către Isaac după ce el se întoarce acasă, în Berșeba. Știți toată povestea cu foamea care a venit peste zona Israelului, peste Isaac, peste turmele sale și el trebuie să plece, pleacă spre Egipt, se oprește în zona Gazei, rămâne acolo ținutul acesta unde era regele Abimelech și după un timp începe să-i sporească avuțiile, începe să-i crească orzul, să crească ovăzul, să sporească avuțiile lui și începe să fie invidiat și de rege și de ceilalți care, chiar dacă la început îi promit că nu se vor atinge de el și vor lăsa să locuiască acolo cât va vrea el și Dumnezeu îi promite asta, încep să-l scoată în afară. Pleacă de la noi, lasă-ne în pace. El urcă tot mai spre nord, spre casa lui și oriunde mergea oamenii, acești oameni din ținutul acesta al filistenilor, îi găsesc motive să plece mai departe. El își apă singur fântânile, vechile fântâni ale lui Avram, când fusese și el acolo cu turmele, el le resapă, le redesface, le redeschide, găsește apă curată, începe să-și hrănească de acolo și să-și roda pe turmele și el și slujbașii lui, deci nu e apa altora acolo, apa e cum e la noi, nu știu ce să zic, nu știu ce am avea noi mai scump. Nu prea avem noi ceva așa de scump, nu știu, pălinca. Cum e la noi pălinca sau în Italia vinul sau nu știu, ceva deosebit de valoros, deosebit de valoros, care nu... Orice de asta să nu le iei. Și acolo așa era apa și el nu le lua apa, ci săpa vechile fântâni, dar oamenii nu erau mulțumiți, ziceau, nu, e pământul nostru, e fântâna noastră. Chiar dacă tu ai să resăpat fântâna, chiar dacă fântâna a fost săpată de tatăl tău, Avram, nu e din filonul nostru de apă, din subteran, e filonul nostru de apă. Deși filoanele de apă erau greu de găsit și dacă se găseau, se țineau sute de ani pe același filon, aceeași fântână, pentru că nu era același filon care mergea pe la toate fântânile. Dar ei găseau motiv să-l scoate. Și el nu s-a mâhnit și a plecat de acolo, nu s-a certat cu ei, nu s-a bătut cu ei, nu s-a plâns înainte de Dumnezeu, n-a cerut răzbunare de la Dumnezeu, n-a spus, Doamne, de ce mi-ai promis că vei fi cu mine aici, mă vei binecuvânta și tu nu mă lași, că iată oamenii aceștia mă dau afară? Nu s-a gândit că poate Dumnezeu vrea să ridice el sabia sau să ridice război împotriva acestor oameni și putea să facă asta, crezând că Dumnezeu e cu el, așa cum Dumnezeu i-a și spus. Dar el nu a slujit unui Dumnezeu care vrea răzbunare sau vrea război. Nu îl privea așa pe Dumnezeu, nu îl credea așa pe Dumnezeu și bine a făcut. Și s-a tot urcat înspre nord. Ultima oară a săpat o fântână la care păstorii filisteni n-au mai zis nimic, dar totuși el, ca să nu fie motiv de... Era încă în pământul lor. Era aproape de granița cu Israelul de astăzi, adică undeva aproape de Marea Moartă, aproape de Arad. Este un pământ acolo și un oraș în dreapta Mării Moarte numit Arad. Așa se numește. Și acolo, undeva în zona aceea, l-a făcut o ultimă fântână și a ținut acolo oile și turmele de cămile, de măgarde, erau foarte multe. Și acolo s-a gândit el de ce să găsească oamenii aceia motiv să zică totuși pământul nostru. Și atunci s-a retras în pământul lui, în Berșeba. Și acolo când a ajuns în Berșeba, iar în noaptea aceea, după ce a ajuns el iar în Berșeba, adică acasă, i s-a arătat Domnul și i-a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău, nu te teme că eu cu tine sunt, te voi binecuvânta pe tine și îi voi mulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Despre aceasta am mai vorbit, despre această promisiune a lui Dumnezeu și despre cuvântul lui și de ce i-a zis nu te teme. Data trecută, dacă vă aduceți aminte și cealaltă, am tot vorbit despre acest cuvânt, nu te teme, adică Dumnezeu vrea să-i spună, nu că nu te teme, că el se mai arătase, Dumnezeu se mai arătase lui Isaac, se mai arătase și lui Avram în timp ce Isaac deja trăia, dar se mai arătase lui Isaac. Deci n-avea de ce să se teamă Isaac acum de Dumnezeu nu avea o teamă, nu știu cum să spun, că vine să-l sfărâme. Că totuși îl cunoștea ca pe un Dumnezeu care îl iubește și care i-a promis o ocrotire. Și, dar Dumnezeu îi spune, nu te teme, pentru că, și v-am explicat de trecută asta, pentru că de fapt îi spune, știu, ai trecut prin multe încercări, știu, părea că o să trăiești foarte bine acolo, în ținutul filistenilor, dar până la urmă ar trebui să te tot retragi, ai fost pismuit, ai fost vorbit de rău, te-au scos din pământul lor, ai săpat nu știu câte fântâni, asta însemnau luni de zile de săpături. Și a trebuit să pleci, să pleci, să pleci, a fost dat afară din pământul acela, dar nu te teme, eu sunt cu tine. Și eu v-am explicat o trecută că modul în care Dumnezeu e cu noi e diferit de gândirea noastră, adică Dumnezeu e cu noi în sensul că El e întreg și era întreg și turmele sale erau întregi și casa Lui era iară casa Lui, adică nu era casă, că tot în cor stătea, dar pământul Lui era iarăși în mâinile Lui. Și asta a semnat și multe alte de care am vorbit la trecute ce înseamnă eu sunt cu tine. Și vă spuneam că a fi Dumnezeu cu noi nu înseamnă că nu vom trece prin necazuri. Că e o aberație să crezi că dacă Dumnezeu e cu tine trebuie să mergi ca uns totul să meargă alunecos și perfect și să patinezi spre mântuire mergând din bine în mai bine și cu brațele pline de flori și cu torturi în mâini și cam așa ceva e să fie Dumnezeu cu tine. Nu. Și o dovadă este și viața Fiului lui Dumnezeu, care este cu cine a fost Dumnezeu mai mult dacă nu cu însuși Fiul Său. Adică El însuși fiind Dumnezeu și asta a fost viața Lui, dar asta n-a semnat că Dumnezeu nu a fost cu El. Și, nu... și viața Sfinților și viața tuturor oamenilor credincioși care nu sunt cu nimic scutiți. Nu sunt cu nimic scutiți de necazurile lumii acestea, nici de războaie, nici de epidemii, nici de boli, nici de foamete, nici de încercări, nici de răutate oamenilor, nici de invidii, cum Fiul lui Dumnezeu n-a fost scutit de răutate oamenilor, în sensul că au murit pe cruce din cauza răutății oamenilor și invidiei lor. Dar acum m-aș opri la alt cuvânt, că zice, noaptea aceea i s-a arătat Dumnezeu. Și vreau să mă opresc la cuvântul, de ce noaptea? De ce noaptea i s-a arătat Dumnezeu? V-ați gândit vreodată? Pentru că nu zice că a visat noaptea Isaac. Nu, aici era vorba de arătări clare, adică nici nu știu dacă el stătea să se gândească că e vedenie sau nu e vedenie, adică nu făcea distinție. I s-a arătat Dumnezeu acum. Cum i s-a arătat, în ce chip, nu știm. E o tăcere foarte interesantă în toată Scriptura legată cum i s-a arătat Dumnezeu lui Avram. Dacă vă uitați în vechile Biblii cu gravuri de la Durer până la ultimii gravori care făcea la fiecare mare scenă importantă a Bibliei câte un fel de tablou, că nu era icoană. Cum își imaginau oamenii ăștia că i s-a arătat Dumnezeul lui Avram? Că tot așa noaptea în general i se arăta. Noaptea. Și vreau să vă răspund de ce mai mult noaptea s-a arătat Dumnezeu. Și în general Durer, de exemplu, îl închipuia pe Dumnezeu cum îl știți. Cum știți că a apărut după secolul 16-17 și la noi. Un bătrân cu barbă solemn așa pe norii cerului zicând și arătându-i lui Avram, uite stelele cerului, așa vor fi copiii tăi. Așa vor fi urmașii tăi, precum vezi stelele cerului, precum vezi nisipul mării. Dar cu siguranță n-a fost așa. Deci cu siguranță n-a fost un bătrân. În toată istoria evreilor, ei nu au rămas, n-a rămas ideea că Dumnezeu e un bătrân cu barbă și solemn, care așa ceva nu exista, nici n-aveai voie să-l închipui. Cum se putea arăta Dumnezeu aici e foarte complicat. Știm doar că la Moise s-a arătat sub forma unui rug, că la alții s-a arătat sub forma unui înger. Da, deci sub forma antropomorfă, umană, dar înger în același timp, sau sub formă de rug, sau în diferite alte moduri, dar nu un om oarecare și nici într-un caz într-un bătrân. Adică Dumnezeu e o veșnică tinerețe. Nu există cu bătrân. Nu există. La El e veșnică tinerețe. A, noi zicem, ne imaginăm așa bătrânețea Lui, că e de mult. Dar nu știu dacă vă puteți închipui când primeți, când vă întreabă copiii, dar pe Dumnezeu cine L-a făcut? Păi nu știu dacă vă puteți închipui chestia asta că timpul și spațiul sunt create de Dumnezeu. Nu știu, înțelegeți asta? Adică înainte de Dumnezeu nu era timp și, când era Dumnezeu nu era timp și spațiu. Nu era timp și spațiu. Nu știu, vă închipuiți ceva fără timp și spațiu? Ei, trebuie să știți că mai sunt mii și mii de alte dimensiuni. Astea sunt două dimensiuni în care trăim noi. Timp și spațiu nu putem judeca în afară lor. Timp și spațiu, timp și spațiu. Totul e pe chestia asta, facem timpul în sus, spațiu așa și facem aici tot felul de legături și zicem așa. Dar ele n-au existat. Ele sunt create de Dumnezeu. Înțelegeți? Ce este în afara și înainte de a fi lumea? Când Mântuitorul zice cu dragostea cu care tu m-ai iubit înainte de a fi lumea, e ca și cum ar spune înainte de a fi noțiunea de timp. Deci nu era timp. Nu exista timp. Noțiunea de timp și conceptul de timp l-a pus Dumnezeu în cap. Ne-a pus așa niște rânduieli ca să înțelegem ceva. Asta e o întreagă teorie gnoseologică, adică epistemologică, gnoseologică, adică de știință, de explicație a filozofiei științei, în care au ajuns să spună mari oameni care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu, că de fapt noi nu putem înțelege nimic din univers dacă nu este dinainte structurat în mintea noastră cu anumite lucruri care se poate ajuta la deschiderea și înțelegerea universului și lucrurilor care sunt acolo. Adică dacă în minte nu ar fi aceste structuri care să ne facă să înțelegem ceva din exterior, noi ne-am uitat ca vizerul la poarta nouă, dar n-am înțelege nimic niciodată. Adică avem niște structuri interioare care ne dau șansa, sunt puse de Dumnezeu noi, care ne dau șansa să deschidem așa, cu această cheie universul și lumea ce o vedem. Dar și în mintea noastră, noțiunile de timp și spațiu și conceptul de timp și spațiu, și în afară, existența în sine, în timp și spațiu, sunt create de Dumnezeu. Ele n-au fost. Și l-a deschis el și a făcut așa. Le-a făcut. Știți? Le-a făcut. Deci foarte... Ce era înainte de timp și spațiu? Ce putea fi înainte de timp și spațiu? Foarte greu. Mintea se oprește, se blochează și se face ca un rățoi împușcat la picioarele lui Dumnezeu. Dar, întorcându-ne, de ce Dumnezeu i s-a arătat noaptea? Deci nici într-un caz nu i s-a arătat sub chip de bătrân, nu știu cum. Nu. Ei nu lasă nicio noțiune cum i s-a arătat. Foarte interesant. Faptul că nu lasă nicio explicație, nici Avram, nici Isaac, nici Iacob. Iacob lasă o singură explicație, o întâlnire cu Dumnezeu într-un fel, cu îngerul lui la râul Iabocului când se bate noaptea aceea cu un înger. El zice cu un înger, dar până la urmă era cu Dumnezeu. Dacă mergeți la marile, eu știu, galerii de artă ale lumii, o să vedeți printre cele mai frumoase sculpturi care există pe pământ, este această luptă a lui Iacob cu îngerul. Ce și-a imaginat oamenii? Cum era această luptă la propriul, mărime naturală, dacă poți să-ți o imaginezi? Cum s-a luptat Iacob cu îngerul? Cum arăta îngerul? Și îl închipuiau ca pe Hristos. Adică avea chipul Hristos, acel înger, care avea aripi, dar avea chipul Hristos, adică era Dumnezeu. Și care se lupta. Era mai mult un dans, așa... Parcă jucau tango. Era un dans luptă în același timp între om și Dumnezeu. Și deci acolo așa s-a descoperit Dumnezeu. Dar restul cum? Nu ni se spune. Dar nu intrăm aici, că e minat complet. Și mergem doar în noaptea aceea și să arătăm. De ce noaptea? De ce a ales Dumnezeu și de ce a ales și la Avram, de ce a ales și la Iacob, de ce a ales și la Isaac să se arate noaptea? Și nu ziua, nu miezul zilei. Au fost, deci nu putea, nu era că nu poate Dumnezeu și în cursul zilei, că iată, la Avram i s-a arătat în miezul zilei, că Avram a ieșit în fața cortului său în amiază zi, când era, zice, soarele exact asupra capului. Și a ieșit, s-a uitat așa din cortul său de sub sejarul Mamrii și a văzut trei oameni mergând prin pustiu. Și el, având inimă bună și așa, a zis, cum merg oamenii prin pustiu ăsta și prin seceta asta și prin căldura asta, să nu intre la cortul meu, să nu bea din apa mea, să nu mănânce din mâncarea mea. Și s-a dus și a căzut înaintea lor și a zis, dacă am aflat trecerea înaintea voastră, vă rog frumos să intrați aici. Și aceea era Dumnezeu, era trăimea, care a venit și s-a așezat la masă cu el. Și... Deci nu e problemă că Dumnezeu nu poate și ziua, că e un fel de Dumnezeu al nopții, care numai noaptea umblă pe... Nu. Atunci, de ce în general acestor oameni li s-a arătat noaptea? Și motivele sunt, în primul rând, nu era vis. Noaptea pentru că era singurul moment al unei zile de 24 de ore în care treburile, strigătele zilei încetau, tăceau. În sfârșit era puțină tăcere. Știți că restul, turme, știți, la cântările pentru mormântare se zice unde sunt acum slujile, unde este strigarea. Deci se vorbește cel care a murit și zice unde este acum fruntea înaltă, obrazul roșu, frumusețea vremelnică care era, câți nu cădeau zicând, wow, ce frumos, ce nu știu ce, ce frunte înaltă de filozof, ce obraz roșu de nu știu cum. Și unde este acum, zice, și strigarea slugilor, și slugile, și munca, și strigarea. Strigarea ce însemna? Știți, un stăpân, Ioane, fă chestia aia, Vasile, treci acolo. Da, le știa pe toate, domne. Deci, o viață de om, mai ales când ai avuții multe, o viață de om e plină de acțiuni, de genul ăsta, tu vină încoace, tu vină încoace. Mai ales cum era Iacob sau Isaac, vă gândiți câte turme avea, câți oameni. Păi da, toată ziua venea ciobanii, ce facem, că dincolo n-avem, nu știu ce, face saia, face... Unde avea Dumnezeu loc în ziua aceea să vină să zică, Isaac, eu sunt Dumnezeu, când tu urli, strigi, bă, împarți turme, faci, dregi, nu știu ce fac acolo. Și Dumnezeu se pare că este, cum se zice, zelos, adică unii traduc gelos, adică nu-i gelos, zelos în sensul că vrea să fie El cu tine. Nu mai este și Georgetul, Georgeta și Ionel și Măricica. Și printre altele, da, ce faci Măricica, da, vorbești și cu Dumnezeu. Deci e așa de important ce vrea să spună Dumnezeu, că nu poți să mergi cu hai cu turma, cu totul la Dumnezeu. Nu mergi. Și atunci Dumnezeu vrea să aibă legătură cu tine, personală, față către față. Și atunci, când era acel moment, când, mai ales că știți, acești și Avram, și Isaac, și Iacob, nu aveau paturi matrimoniale. Ei nu stăteau în corturi matrimoniale și nu știu ce. Ei când intrau să aibă relații cu soția lor sau așa, era când hotărau să aibă copii. Deci aveau altă bărbăție, altă seriozitate, așa. Și aveau cortul lor, cortul lui Avram și cortul Sarei. Și a intrat Avram în cortul Sarei și a cunoscut-o pe Sara. Nu era cortul comun. Asta e o chestie modernă, să știți. A apărut mai mult la noi că am fost iobagi și oameni amărâți, mulți dintre satele românești și n-aveau unde să stea, adică toți cu tot cu copii și toată lumea pe un dondita mai de la în care trebuia să stea toți la un loc, dar când s-a putut altfel, de când e lumea și pământul, fiecare și avea casa lui, camera lui. Și se întâlneau că trebuia să întâlnească și atunci nu erau niște oameni întotdeauna zgândăriți de partea asta sexuală și toată ziua numai la asta se gândeau. Stai cu focul lângă tine și zici, nu mă pot aține, îmi trece prin cap, nu știu ce. Păi n-ai cum. Asta și dacă stai lângă soț sau lângă soție sau dacă stai cu telefonul mână și la lângă comicia, zici că cum de, mă sunt așa tulburat. Păi ești tulburat pentru că accesezi partea asta și te gândești numai la partea asta. Oamenii erau foarte serioși și când hotărau așa, hotărau așa, când nu, nu. Și deci nu erau în cort matrimonial. Și Rebecca avea cortul ei și se și spune mai încolo că, de exemplu, la un moment dat, cui rămâne cortul Rebeccai după ce se întoarce Iacob și nu știu ce. Așa cum, de exemplu, Iacob, Isaac, spune că a adus-o pe Rebecca în cortul Sarei și i-a dat cortul Sarei. Adică era cortul Sarei, mamei sale. Adică nu era mai stătea altcineva, mai stăteau toți la un loc, mai stătea Avram din când în când. Nu stătea. Acolo era cortul Sarei, înțelegeți? Mi se pare așa o noblețe și, de fapt, singura soluție ca oamenii să ne ajungă la o obișnuință obraznică unii cu alții, să-și dea timp, să-și dea vreme, să fii cumva când ieși din cortul tău și mergi la cortul Sarei sau invers, sau vă întâlniți, și să fie totdeauna întâlnirea aceasta o pregătire și o atenție, nu? Păi tu n-ai cum să fii tot timpul pregătit să fii atent cu celălalt. Nu ai cum, că nu ești la măsură dumnezeiești. Nu ești. Și ești. Ești nu știu cum, ești nu știu cum, ai vânturi, nu știu și după aia vrei ca celălalt să te respecte. Nu se poate așa ceva. Nu există. Și nici nu trebuie să suporte omul la toate chestiile astea pentru că ne iubim. Păi dacă vrei să protejezi iubirea, trebuie să păstrezi această relație cumva curată și să dai ceea ce e mai bun. Tu să fii cumva, într-o anumită măsură, pregătit când te duci să te întâlnești cu celălalt. Nu, totdeauna, înainte în nuntă, suntem pregătiți, suntem atenți, ne parfumăm, nu știu ce, dar după aia contează, lume. Ce? Sisilă de miros? Adică, cum nu contează? Contează foarte mult ca să menții relația asta. Foarte mult. Oamenii ăștia așa gândeau, așa erau. Așa i-a învățat Dumnezeu. De unde credeți că aveau felul ăsta de a fi, nu? Că puteau să zică, Doamne, suntem oameni călători și ce să stăm în două corturi. Dar nici nu era, nici nu era ideea aceasta că femeia trebuie să-i fie slugă lui Avram, să-i adu apa, nu? I-a adus și ăla. Sau femeia să... Sau, cum nu-mi place melodia aceea, că este o melodie pe care o cântă, mi se pare crușcă, în care zice, du-te și închide și poarta, o trage și ăla, aprinde și lampa. Și el era bărbatul care vine acasă la soție sau unde vine, la o iubită, și e numai de porunci. Dă-mi pune masa, fă nu știu ce. Mi se pare atât de urât. Adică și tu ce faci, mă, hândrăleule? Nimic. Adică tu fă și aia, fă și aia, fă și aia. Și ei, nu ne închipuim pe Avram și nici pe Isaac un fel de stăpân care tu mă riaduc glaja cu apă. Eu nu mă ridic că eu sunt boierul și nu știu ce. Adică el își făcea ce trebuia să-și facă și avea ce trebuia să-și aibă. Mai degrabă ea avea o slugă cum a avut-o pe Agar sau care se îngrijau pe acolo de treburile lor femeiești decât el că să aibă și pe cineva toată ziua să-i facă o ordonanță sau... Era altceva. Și atunci, înțelegem de ce la 100 de ani, la 80 de ani, 90 de ani, Sara îi zice, Domnul meu Avram, adică îl numește Domn și stăpânul meu, pentru că îl respecta și pentru că el se făcuse respectat prin totuși atenția aceasta, prin atenția pe care o avusese atâția ani, de a nu deveni obișnuință de asta plictisitoare și obraznică. Nu știu unde scoatem noi ideea asta că dacă ne iubim numai... iubirea trebuie să țină la nesfârșit, așa, că șapte elefanțe le găneau pe o pânză de faianjele, mai ține iubirea, mai ține șapte zile, șapte ani, 70 de ani și ne mirăm că cade, Domnule, de unde să țină, că e vai de capul ei, omenească. Dumnezeu poate întări, dar noi trebuie în primul rând să ne întărim noi alături de Dumnezeu, dar trebuie să o întărim și prin ce putem noi și știm că e mai bine. Oricum, deci Isaac era singur în cort, în cortul lui. În sfârșit puțină liniște, după toată strigarea zilei, după toate mutările de turme, după toate și atâtea și atâtea câte au fost. Și atunci, în liniștea nopții, Dumnezeu îl trezește pe Isaac și vorbește cu el. În liniștea aceea, numai el cu Dumnezeu. Fără să știe slujile, fără să știe Rebecca, fără să știe nimeni. El cu Dumnezeu. Înțelegeți? E foarte important aceasta. De aceea și Dumnezeu pune accentul enorm de mult pe Mântuitorul nostru. Pe rugăciunea personală a noastră cu Dumnezeu, iar tu te duci și închizi ușa ta și intri în cămara ta și acolo ascuns, numai tu și Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu. Și Dumnezeu care vede în ascuns și știe ce ascunse, cu El vorbești. Adică ce vrea să spună Dumnezeu când te vorbește de ascuns, Dumnezeu zice ascuns? Adică ai nevoie de singurătate și de liniște să intri puțin tu cu El în relație, să vorbești tu cu El. Nu cu toată lumea, și ne rugăm, da, toate sunt frumoase și au locul lor, dar fără rugăciunea asta personală, tainică, a ta cu Dumnezeu și care ține uneori și de un spațiu, oricât de amărât, cum era acel părinte care a devenit monah în Muntele Athos, stăteau la boboc acolo în zona Bacău-Buzău, unde era școala de ofițeri de aviație, erau câte 50 într-o cameră. 50! Cum se roage el? Și pleca, oricât de greu era și oricât de frig era, își lua o pătură în spate și mergea pe coridoarele de alea pustii, se ducea acolo într-un loc, se ruga, toți mirau, ești nebun, ai nebunit, ce stai acolo singur, ce stai în frigul ăla? Dar el avea nevoie de această legătură cu Dumnezeu, numai el cu Dumnezeu, nu se putea altfel, nu se putea altfel. Fără asta simțea că nebunește, că moare. Chiar dacă acolo un pat putea să tot șușutească, și ce? Nu, era nevoie absolută de aceasta în liniște tu cu Dumnezeu. E foarte mare lucru acesta. Și așa Dumnezeu, în condițiile astea, îi se arată lui Isaac. Probabil că Isaac și dormea. Știți, că nu se spune iar Isaac priveghea și se ruga neîncetat. Nu, avem noi plăcerea asta să zicem, da, Doamne, vezi, ăștia erau rugători, neîncetat. Nu, Doamne, era un om normal. Exact cum așa de mult îmi place Faptele Apostolilor când se spune, de exemplu, una dintre viziunile, arătările cele mai importante ale lui Petru și în Noul Testament și la Faptele Apostolilor este când el cucăia pe un acoperiș de casă, dormea la miezul zilei, adică era miezul zilei. Și el se suise acolo, era cald și aștepta să mănânce, era și foame, adică toate patimile pe capul lui, că noi așa zicem că sunt patimile, deși ăștia sunt instincte, Doamne, ai foame, ai somn, ai... Nu țin de păcătoșenie neapărat, că și Mântuitorul a flămânzit, și Mântuitorul a însetat, și Mântuitorul a obosit, și Mântuitorul a dormit cu capul pe un căpătâi în barcă, adică nu sunt lucruri spurcate. Am ajuns pentru că mergem pe o învățătură de tip ascetic, să zicem că sunt spurcăciuni, s-a venit somn de la diavol. La diavol, da, celulele nervoase obosite. A, că poate la un moment dat, în anumite condiții, și diavolul să insiste pe chestia asta când vede că la tine poate să meargă pe asta cu somnul neîncetat. Da, e altceva, dar asta e o chestie rarisimă. Adică nu îngăduie Dumnezeu în general diavolului să se atingă de noi. Vai de capul nostru. Noi suntem la un nivel de o mediocritate incredibilă. Adică e ca și cum am spune noi, știți, cum vi s-ar părea un om care spune că, nu știu cum se numește acum, GPU sau cum se numește fostul KGB al rușilor, că KGB-ul se ocupă de mine și eu trimis niște oameni să-mi facă rău, cum?
FSB.
Cum ai zis? FSB, da. Îmi face mie nu știu ce și mă urmăresc pe mine. Adică tu ești nimeni, eu, oricine, nu? Nu, ei, am zis, simt eu că ei îmi fac rău, îmi toarnă, nu știu ce, mi-au pus în cafea, nu știu ce. Ai zice, ăsta e descoperit, nu? De la fel e cu diavolul, să știți. Foarte rar îngăduie Dumnezeu diavolului să se apropie de noi. Foarte rar, e ceva. În general, sunt răutățile noastre, pornirile noastre, firescul nostru, răutatea noastră, exact ca la, se poate întâmpla și la noi, exact ca la monahul acela din povestirile monahale, care se spune că se apucase să, în miezul postului mare, să mănânci un ou. Și nu știa cum să-l mănânce, că nu-i dădeau voie. Starețul și ăia erau atenți. Și atunci, unde să-l mănânce, cum să-l mănânce, nu putea mânca gol așa. L-a găsit el pe undeva și îl făcea la lumânare așa. Adică îl cocea așa, mai frec, îl sucea până... Și imagina că se coace cumva. Și în timp ce făcea chestia asta, se zic de ușa brusc și intră starețul. Cine te-a învățat asta? Deci, diavolul, a zis el. Și diavolul de după ușa zice, nu m-am gândit. Adică, dar asta, bineînțeles că nu e așa, în sensul că nu s-o fi întâmplat așa, dar... Înțelegeți că diavolul nu îi îngăduie Dumnezeu orice și oricând și cu oricine. Noi ne imaginăm că suntem la măsura Sfântului Serafin, de Sarov, că vine diavolul să ne dea, să ne bată, să ne vai de capul nostru. Adică noi ne batem cu propriile noastre neputințe, cu slăbiciunile noastre, cu nimicniciile veacului acestea, cu duhurile vremelnice ale lumii acestea, adică cu un fel de a fi al lumii care ne copleșește și nu e neapărat duh necurat, ci... Ei, ne întoarcem la Isaac. El, Dumnezeu, îi se arată noapte și probabil că dormea. Deci nu o să spune că priveghea, nu o să spune că stătea într-un picior și nu știu ce, cu un cumpănă de tip yoghin și nu mai știu ce făcea pe acolo și așa a tras prin asane pe Dumnezeu. Nu, el dormea săracul. Și totuși Dumnezeu îi se arată atunci. De ce? Da, cum mă diceam, pentru că în sfârșit erau primul moment în care treburile, strigătele zilei încetau, era tăcere. Deci e nevoie de tăcerea asta. Când se poate să obții, obține-o cum poți. Și dacă costă mai mult, mai bine să stai singur într-o încăpere decât să stai cu altcineva de teamă și nu știu ce. La început o să se pară greu, te-ai învățat cu ceilalți să stai, dar după aceea o să vezi că nu este nimic mai frumos decât singurătatea ta cu Dumnezeu și că ea, fără ea nu-ți poți imagina cum ai trăit până atunci. Dar noaptea este singurul moment când Isaac și oricine altcineva avea o anumită doză de libertate, de liniște, de singurătate. În ce sens? Cum? Ca să înțelegeți. Deci de ce Dumnezeu îi se arată lui Isaac și lui Avram și noaptea, mai ales ei când dormeau și îi trezește? Care e motivul? Știți că se zice, domnule, așa de bine să știi, nu știu, tabelul lui Mendeleev, așa de bine să știi că dacă te trezești noaptea așa și zic prima coloană din nu știu care, zici, argon, nu știu ce, nu știu ce, să o știi pe de rost. Dar e foarte greu, pentru că asta înseamnă că să intre cu masul conștient lucrurile astea și să... E foarte greu până te dezmetecești, după ce te trezești brusc, nu știu unde ești. Unde sunt? În vacanță, în toabără, la bunica sau aici? Aici, la părinți. Adică știți bine că de multe ori trebuie să vă dați seama unde sunt. Stați și vă gândiți unde sunt. Nu că cine ești, că... Da, să afli cine ești. Că ești... Nu știi cine ești cu adevărat. Zici, a, eu sunt Vasilica, am trăit așa, am mâncat așa, am dormit așa. Sunt mare primia la școală. Da, sunt deosebit. Dar altfel, atunci, în secundele când ești trezit, nu mai ai toată chestia asta. Trebuie să faci o adevărată recapitulare ca să se aduce aminte. De multe ori recapitularea asta e în câteva fracțiuni de secunde. Uneori durează 10 de secunde. Uneori durează... Țin minte și acum și mi se pare incredibil. Când am căzut o dată foarte tare, eram mai mic, așa de vreo 7-8 ani, și am căzut pe gheața nesfârșitele ghețuri ale Văii Jiului și făcuseră copiii o gheață de aia, n-am văzut, era noapte și am dat cap atât de tare de beton, acela ce era, încât m-a ridicat și nu știam cine sunt. Era foarte interesant sentimentul. Și a trebuit să stau așa mai mult timp să zic, cine sunt eu de fapt? Și să mă uit. Vedeam o biserică în partea dreaptă. Ce biserică o fi asta? Dar nu știam dacă e biserică sau o instituție. Să fac legătură, că dacă sturile, ha, biserică. După aia tot felul, până să fac conexiunile. Dar să știți că de multe ori și când te trezești, poți să fii în starea asta. Ei, de ce Dumnezeu se arată în general și vorbește omului în starea asta? Că ia pe pregătite. Nu zice, Dumnezeu a zis, mă, Ioane, trezește-te, pregătește-te, stai așa liniștit, că vin acum să vorbesc cu tine. Adică nu-i dă un timp, ci direct îi vorbește. Asta e foarte interesant, pentru că se pare că această stare în care ești lepădă de tine, nu mai știi, e poate printre puținele stări de smerenie al omului, că e smerit, domne, nu-i... Și dacă zice, prostule, ce? Până să realizezi ce înseamnă prostule, eu, Vasile, cel mai bun din clasă, eu, prostule, eu, copilul cel mare, cum zici, de-abia după aia? Deși dacă ai zice așa și tot nu-ți dai seama din primele secunde. Dar asta e o stare de grație. Deci Dumnezeu alege aceste momente în care tu încă nu ești foarte bine așezat așa și foarte... Poate vorbi, parcă cumva încă copilul din tine e liber atunci. Știți că noi luăm după masca omului serios, care, da, poftiți, ce faceți, nu știu cum. Mi-aduc aminte, cred că v-am mai zis, cu la un moment dat, când tot, știți că și familiile preoților, ca și familiile multor politicieni, artiști, nu știu ce, la un moment dat pot să fie terorizate de unii oameni care au obsesii. Și așa era acolo, în Valea Jiului, la un moment dat, în Lupeni, cineva care avea obsesie cu familia preotului. Venea pe la biserică, dar vrea să vadă ce fac noaptea ei, cum sunt și nu știu ce și tot. Ăsta m-a dus puțin așa cu Pluta, un tip care tot intra prin grădina parohială și dădea ocol așa și mai dătrau câinii, mai nu știu, se simțea că merge cineva, umblă cineva pe acolo. Și mai că mi-a stat mai mult noapte, mai nu știu ce făcea pe acolo, la lampă, la nu știu ce. Și tai cum se culca. Și noi acolo. Și la un moment dat s-au auzit foarte intens foșniturile și lătăturile câinilor și era pus un pled de ăla pe fereastră așa mare și a auzit cum toți se apropie de geam, cic, 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 la un moment dat se oprește și ea se duce la geam, dă o parte cu pledul ăla și chiar acolo era un chip de om care se uita. Era ăsta, care încerca să uite pe lângă pled și că nu știu cum. Și ea țipă. Știi cum se trezește, dică mai preot, omul lui Dumnezeu, nu știu ce, dar se trezește și nu-și dă seama și zice, un om la fereastră, nu știu ce, și el începe să fugă, să fugă în jurul mesei, să zică, un om, nu știu, nu știa ce. Deci, când ești luat pe nepregătite așa și ți se spune o chestie, poți să, până te trezești, până omul trebuie mai cum să zică, și gata, da, nu e nicio problemă. Adică, e o stare de naivitate, de simplitate, aproape copilărească, în care te poți întoarce la păi, nu, fugi în jurul mesei, om în toată puterea, adică ce faci aici? Adică devii copil, până la urmă, fără să-ți dai seama, pentru că, într-adevăr, n-ai timp și încă nu ai luat măștile necesare de a fi, de a purta, de a merge cu geanta vrățească, de a rezolva treburi, de a, nu știu cum, de a te uita cu încredere la omul care vine să zică, sunt necăjit, da, să rezolvă, da. Adică, nu este această imagine pe care tu trebuie să o îmbraci. Și ai simplitatea aia de nu mai uiți de tine. Cred că Dumnezeu, sincer, cred că Dumnezeu, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu se arată acestor oameni noapte, este că este un moment unic, mai ales când îl trezești pe om dintr-o dată și în fața unei realități absolut străine de lumea aceasta, în care nici ce, hoțul ăla era un drăguț. Adică o chestie care te depășește cu tot, ești în sfârșit tu însuți, fără măști, fără nu știu ce, fără preconcepții, fără păreri, fără idei, fără nu știu ce, în fața Dumnezeu. Și cred că intră până la cea mai adâncă parte a sufletului, acea întâlnire a lui Dumnezeu cu omul acolo. Când Dumnezeu îți vorbește. Nu, nu, el nu mai intră prin tot felul de categorii, prin tot felul de deja idei preconcepute care deja deformează imaginea și știi, tu când vorbești, voi când vorbiți și cineva vă spune ceva, aha, spune aia pentru că nu știu ce, zâmbește pentru că... Adică noi avem deja niște chestii prin care totul deformăm. Noi zicem că dreptăm și curățim și înțelegem și înșelă. De fapt, totul deformăm după părerea noastră și așa facem și la Dumnezeu, așa facem și în biserică, când sunt la slujbe, sunt așa și... Ia, iubitoră de oameni, ia, aia nu știu ce, asta că la mine nu e iubitoră de oameni, a, dincolo nu știu ce. Și toate le interpretăm după experiențele noastre, după părerile noastre, după măștile noastre, după... Aceasta e urăciune înainte de Dumnezeu. Tocmai asta e frumos la copii, că copiii n-au aceste categorii, cei mai mici, n-au aceste categorii, sunt curați puri, n-au deja, la ei informația nu vine prin aceste categorii și deformări. Nu știe că ăsta e un bețiv și nu trebuie să-i râd, că-i... Râs și la bețiv, râs și la ăla, râs și la homosexual, râs și la heterosexual. Faci bine și la ăla și la ăla, ești la fel cu toți, ești binevoitor cu toți, pentru că n-ai preconcepții. N-ai deja niște chestii trasate, nu ai trăsăriri în somn că deja mă mănâncă leu, că mă mănâncă câinele, că nu știu ce. Dar cum se zice, ai somn de copil. Nu există rău pe pământ. Adică nu știi nimic. Și așa ceva din această stare a copilului este în omul care se trezește brusc. Și Dumnezeu îi zice, atunci îi vorbește. Pentru că, în general, cuvintele Dumnezeu sunt foarte scurte. De exemplu, cuvântul ăsta, nu știu dacă a fost un minut jumate. Eu sunt Dumnezeul părintelui tău, Avram, nu, te voi binecuvânta și te voi mulți. Cred că acesta s-a trezit și a intrat în ființa lui cuvintele lui Dumnezeu, dincolo de orice tipar, de orice calapo, de orice... Și pe aceea trebuie să rumege, să zică, aha, deci era, da... Așa, a zis, așa, a trebuit să revadă tot, să repună totul în... Dar deja era cumva curat intrat în sufletul lui, fără să mai... Să știți că nu e întâmplător. Nu e întâmplător asta. Este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu uneori, rarisim, ne vorbește în vis. Pentru că și în vis, în vis omul lasă imaginația și lasă preconcepțiile, lasă măștile. Adică te trezești că tu te știai căsătorit și mergi după gât cu nu știu cine și zici, doamne, cum se poate așa ceva că eu sunt căsătorit sau cine știe, totul cade acolo, totul cade, nu mai există, există ceva din subconștientă și inconștientul nostru care se lasă, așa cum e, urât, amestecat, de aia se lasă la față. Și acolo nu mai ai măști. Dar cu atât mai mult în clipa când te trezești. Atunci este un moment unic, special. Dumnezeu vine când doar tu și El sunteți, când nu ești distras de altceva și de altcineva, cum vă ziceam, e un fel de... Dumnezeu e zelos, vrea să se întâlnească cu tine. Dumnezeu nu vine pe furiș, deghizat, incognito. Să știți că asta a fost marile diferențieri între Dumnezeu și demon. Demonul vine pe furiș, vine incognito, vine în tot felul de chipuri, vine în cursul zilei prin oameni, zice el că... Adică demonul spune, uite, ți-am vorbit, eu sunt Dumnezeu și îți vorbesc prin oameni, îți vorbesc prin evenimente, îți vorbesc prin întâmplări, îți vorbesc prin... Foarte periculos să le interpretez căs de la Dumnezeu. Foarte periculos. Diavolul, în general, merge cu chestii de genul ăsta în care el, de fapt, se ascunde, nu ți se arată clar, nu ți spune clar. Totul e așa înghicitor, trebuie să le înțelegi. Știți, de fapt, el a venit și a deschis în istorie această eră a înțelepciunii, a părutei înțelepciuni pe care trebuie să dovândești că tu ești de fapt prost. Asta vrea să ne spună diavolul, tu ești prost. Și eu am venit să-ți deschid mințile, tu nu înțelegi. Să spun că Dumnezeu te urăște de fapt, Dumnezeu te vorbește de rău, Dumnezeu vrea să te țină aici chinuit. Și eu îți vând pontul. Înțelegi? Trebuie să mănânci din copacul ăsta. Cum de nu ți-a trecut prin cap? Înțelegi? Ai cuplat? A căzut fisa? Ai văzut? Ai văzut? Zici, așa a făcut Eva, așa a făcut și Adam. Cum de nu mai am seama, mă? Fai de cap, mă. Și dintr-o dată pare că ne dă înțelepciune, lumină. Fai de fapt, după aia dezastru, știți? Ei, diavolul vine cu chestii de genul ăsta. Totdeauna. În care pare că ne luminăm. Că stăm noi așa, mai facem trei conexiuni și zicem, gata, am înțeles. Nu, Dumnezeu niciodată nu merge cu lucrurile astea, să știți. Nu merge cu conexiuni și culminări de moment în care ți se pare că ai înțeles tot. Gata, Domnule, gata. Acum nu mai poți fi înșelat, nu mai poate să-și bată joc lumea de tine, că tu ai înțeles lucrurile cum sunt. Astea sunt și dacă sunt cât de puțin adevărate de la diavol sunt. Toate. Dumnezeu nu umblă. El vorbește deschis, direct, clar. Clar, fără ascunzișuri. Nu-ți face conexiuni, nu-ți face legături, nu-ți face, nu știu ce, un joc de lumini în față sau nu știu ce. Foarte interesant. Și asta o spun toți părinții, nu eu acum. Deci Dumnezeu nu vine pe furiș, nu vine deghizat, nu vine incognito, nu bate la ușă și se întâmplă, se deschide și tu aștepți cine intră și intră un om, nu știu cum, și stă cu tine de vorbă și nu știu ce. Vine direct. Clar. Direct, suflet către suflet, direct. Acolo, în secundele alea, când tu poți să-l auzi și când nu ești plin de preconcepții și de păreri și de idei, atunci vine. Restul, când începe să se cupleze, așa zisă rațiune și să facă corelații, s-a terminat. Înțelegeți? Nu întâmplător Dumnezeu zice, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Există ceva din curăția copilor la care omul trebuie să reajungă. Starea aceea în care se întâlnește cu Isaac, după ce el se trezește, e ceva din curăția aceasta copilor, la care Dumnezeu atunci poate vorbi. Restul, el este fracturat de mintea umană, cum părintele Arsenie zicea, nu este nimic mai deformat în mintea omului decât Dumnezeu. Dumnezeu e ființa cea mai deformată în mintea omului, ca înțelegere, ca... Or, mintea strâmbă, cum o avem noi, va deforma la nesfârșit mintea pe Dumnezeu și tot ce ne spune El, după trăirile noastre, după micile noastre experiențe pe care le absolutizăm, după ce am auzit de la unul, după altul, ce am auzit, după dorințele noastre nerealizate, după interesele noastre pe care le avem, după noi le deformăm complet. Asta e un pericol absolut și Dumnezeu nu ni se va descoperi așa. Și ni se va descoperi doar atunci când cad aceste preconcepții și aceste păreri. Și asta nu poate fi decât dacă redevii ca și copilul, cum sunt sfinții, care au o curăție incredibilă. Uitați-vă la... Sunt niște imagini cu sfântul... Eu zic sfânt, încă nu-i declarat sfânt, Efrem din Arizona. E ca un copil! Uitați-vă la el cum vorbește. Vorbește așa și... Nu-ți vine să crezi. Incredibil. Deci ajung la niște măsuri de copil, așa zic, Doamne, ăsta e sfânt. Adică, dar e starea aceea în care poate vorbi Dumnezeu. Foarte interesant, foarte interesant. Așa sunt nebuni într-un Hristos. Fac chestii care numai copiii le pot face. Fac tot felul de chestii. Incredibil. Exact cum copiii se pun pe jos și dacă s-ar pune cineva acum, nu v-ați uitat la el pe voi. Face așa, nu știu cum, și se pune pe burtă și pe spate. Dacă s-ar pune unul mare... Adică, ei, au această curăție care după anul dispare și noi trebuie avem o pretenție să fim văzuți bine, să nu știu ce, nu putem așa oricum. Dumnezeu nu ne face să primim o informație sau o făptuire sau ce trebuie să facem noi luându-ne pe nepregătite. Adică o să vă explic asta. Nu ne lasă să hotărâm orice hotărâre importantă, capitală, ne dă timp să o înțelegem. Asta e foarte important. Știți, ar părea că e contra ce vă zic până acum. Că uite, Dumnezeu vine așa pe neașteptate. Da, așa e. Dar asta nu exclude faptul că, să știți că o altă caracteristică a lui Dumnezeu este aceea că nu ne ia pe nepregătite. Nu ne pune în fața unor situații limită de hotărâre și de a spune da sau nu, în clipa în care tu ești curpit de somn, terminat, că nici aici nu pune în fața unor situații de întrebări sau așa. Și vrei să vină tine sau nu vrei? Ce? Nu. Îi spune ceva de binecuvântare, nu, gata. Dar când e vorba de hotărâri în viață și de lămuriri, Dumnezeu dă timp omului. Diavolul vine pe furiș, vine nascuns, vine pe nepregătite, te ia pe nepregătite, deschide ușa fără să te bată și te pune în fața unor situații în care nu mai știi ce să faci și ți se pare că ești dator să faci aia. Dumnezeu îți dă timp. În agitație, în haos, cu mintea și cu inima încetoșată de dorințe și de păcate, acolo vine diavolul și îți vorbește. În cursul zilei, acolo, când ești tulburat, când De exemplu, de ce credeți că Dumnezeu ne zice, iar tu când ai cu ceva cu cineva, mergi și vorbești cu el față către față? De ce ține Dumnezeu la chestia asta față către față? Nu zice, mergi și vorbește cu el unde îl găsești, dacă e acolo în mijlocul familiei lui sau în mijlocul prietenului, tu îi zici, băi, nu ți-e rușine sau ce vrei tu să-i zici. Pentru că, omul când e cu alții, pentru că când e cu alți prieteni în fața cărora nu vrea să fie văzut rău de ei, când e cu familia în fața cărora vrea să spună că vrea să arate că el e un protector al familiei și nu-și bat joc alții de el, în fața oricărui colectiv în care vrea să arate că el nu-i prostul proștilor, când tu o să-i spui ceva, dacă ai ceva cu el, du-te și vorbește cu el față către față, când o să-i spui ceva, el nu o să recunoască, o să stea împotrivă. Nu așa. Deci așa ne sfătuiește Dumnezeu. Tu mergi și vorbește cu el față către față. În direct tu, față către față. Așa face Dumnezeu cu noi. El vine față către față cu noi, nu în mijlocul mulțimii, când simți tot felul de trăiri, stări, toată lumea vede, le aude, dar el vorbește cu tine, Dumnezeu, și nu știu ce. În general, relația lui Dumnezeu e cu tine personal, nimeni nu vede, nimeni nu vede, numai tu și el, numai tu și el. Și asta e foarte important. Asta înseamnă că Dumnezeu nu umblă cu vicleșuguri. Adică Dumnezeu nu se ajută de oamenii din jur, nu se, el e direct cu tine, direct, direct cu tine, numai cu tine. Diavolul se ajută de oamenii din jur, se ajută de situații, se ajută de tot felul de chestii în care îți dă de înțeles, ai înțeles? Era vorba de tine. Uite cum s-a uitat și ăla, a milosit și a tămâie, e clar, ești sfânt. Înțelegeți? El se folosește de chestii de genul ăsta. Astea sunt lucrările diavolului. Ai văzut cum s-a uitat ăla și cum a lăsat umbrela pe nu știu ce și s-a nu... E clar, te vorbește de rău și te urăște. Mi-a arătat Dumnezeu, am văzut. Nu! Dumnezeu nu umblă cu lucrurile astea. Nu umblă! Cu astea umblă diavolul, înțelegeți? Conexiunile astea în care dintr-o dată ne lumină. Am înțeles! Asta face. Astea sunt de la diavol. Dintr-o dată ne simțim luminați, înțelegi, profeți. Gata, știu ce să fac. Nu e adevărat. Diavolul a știut să o facă pe Eva și pe Adam să creadă deștept, brusă. Wow, o fac cu conexiunile. Și știe în continuare să facă cu fiecare dintre noi. Că noi zicem, noi, dacă am fost în locul lor, noi n-am făcut. Păi noi facem zi de mii de ori chestia asta și credem în chestiile astea. Și cădem în plasa lui zi și noapte, ziua și noapte, ziua și noaptea. Singura noastră soluție este ca până la moarte să, nu, să încercăm să ajungem să nu mai credem în chestiile astea. Cine ajunge la măsura aceea e mântuit. Să nu mai creadă în chestiile acestea. Să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Direct, pe față. Nu povești că mi s-a părut că, mi-a zis că, am simțit că, inima mea îmi spunea că, povești. Cu astea, acolo e regizorul central și scenaristul, e diavolul și artistul și tot e acolo. Știe cum să joace, știe cum să facă. Și tu să zici, am înțeles. Ce să înțelegi? N-ai înțeles nimic. Și-a bătut joc de tine, înțelegeți? Cele ce le-am spus mai sus sunt uneltele, aceste toate. Adică că diavolul ne vorbește prin să luăm hotărâri și să ne de importanță capitală, atunci ne face să le luăm în agitație, în haos, cu mintea și inima încetășate de dorințe și de păcate, aflați cu influența și sfătuirea altora, a simțului comun al lumii. Ce înseamnă simțul comun? Duhul lumii. Cum e lumea? Cum gândește lumea? A diferitelor personaje, a mai multora, a unora mai mult sau mai puțin avizați. Acolo lucrează diavolul. Prin aceștia lucrează. Așa lucrează el. Și cele ce le-am spus mai sus, deci acestea sunt uneltele și modalitatea diavolului de a ne face să gândim ca el. Punându-i pe ceilalți, jucând pe ceilalți, făcându-i personaje care ne schimbă nouă, zicând că prin ea lucra Dumnezeu și am simțit-o și am văzut-o și nu știu ce. Groaznic, groaznic. Îi folosește pe ceilalți din jurul nostru și pe mine mă face să mă cred deștept și înțeleg că deschid și înțeleg relațiile lor și reacțiile lor, ca să-i urăsc pe acei oameni, ca să îi iubesc prostește, neînțelegând nimic, ca să mă împătimesc, ca să pe tot felul de... ca să urăsc pe Dumnezeu, ca să fac tot felul de lucruri. Deci se folosește de creația lui Dumnezeu, de oameni, și de mintea noastră care crede că le-a sortat și le-a înțeles și ca să ne facă praf și pulvere. Deci acestea sunt apanajul diavolului, specific lui. Felul de a lucra cu omul al lui Dumnezeu este precum în pilda tatălui care avea doi fii. Și să știți că asta e o pildă uitată, nebăgată în seamă, nu asta cu doi fii risipitori și ce rămas acasă, ci acela în care zice că un tată avea doi fii și s-a dus la unul dintre ei și a zis, du-te, lucrează în via mea. Și l-a zis, nu mă duc. Și apoi s-a gândit el, s-a sucit, s-a învârtit, s-a lămurit, s-a nu știu ce, și a zis, aduc. Și s-a dus la altul și a zis, du-te, lucrează în via mea, fiule. Și a zis, eu mă voi duce și a vorbit frumos, și, da, tată, cum să nu? Și s-a venit, s-a sucit, s-a mărtit și a zis, nu mă duc. Și îl întreabă cine dintre aceștia doi a fost fiul cel adevărat și cel care iubește pe tatăl și face... Și toți recunosc, cel care a zis nu mă duc, s-a dus până la urmă. Și prin aceasta Dumnezeu ne arată că asta e realitatea cu care ne întâlnim noi zilnic. Adică, nu contează atât de mult ce gândești, ce reacție ai pe moment, ce impulsuri se ridică în tine în primul moment, ce gânduri, ce pulsiuni, chiar și cine știe ce cuvinte poți să spui, contează ce faci după aceea, după ce te lămurești, după ce... Și Dumnezeu îți dă timp. Și nu socotește și nu te ia după ceea ce faci atunci. Ci îți dă timp să te gândești. Așa lucrează Dumnezeu cu omul în toate lui. În toată viața lui, în toată istoria lui. Așa lucrează cu omul. Am putea spune că Dumnezeu îl cheamă pe om încă din copilărie, prin frumusețea lumii, prin ce îi descoperă, prin curăția lui de copil, prin ceea ce simte atunci, care îi descoperă pe Dumnezeu, prin ceea ce aude de la părinți. Și după aceea îl așteaptă o viață întreagă să se lămurească că... și să răspundă da. Din vremea adolescenței el început să spună că nu mă duc, a, eu ce să mă duc. Deci el te cheamă în copilărie, îți vorbește frumos. Atunci a început să zici, poate aș merge, după zici, nu mă duc. Da, de ce să mă duc? Da, unde să mă duc? Da, acest Dumnezeu e așa, și pe dincolo, și părinții sunt așa, și lumea e așa. Și, dar Dumnezeu nu te pedepsește pentru asta, ci te așteaptă o viață întreagă până la sfârșitul ei să zici, totuși să mă duc. Că imediat după pilda asta, Dumnezeu dă pilda aia celor lucrători la vie, care unul a venit în ultima clipă și a primit tot atât. Adică, tu dacă totuși hotărăști să te duci, după viața întreagă, nu mă duc, nu mă duc, n-am chef, de ce, da, de ce? Și totuși să hotărăști să te duci, îți va da aceeași plată. Și până la urmă, asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință. Că ai o perioadă în care tu îți schimbi mintea și zici, mă, dar de ce să nu mă duc? Dar de ce să nu iubesc pe Dumnezeu? Dar de ce să nu cinstesc? De ce am eu cu Dumnezeu? Și până la urmă să te dumirești încetul cu încetul, să te lămurești. Și asta e pocăința. Ca o viață întreagă, de la început până la sfârșit, tu să te dumirești și să zici, mă duc. Mă duc, Domn. Hai să mergem. Pe patul morți. Mă duc, tată. Vin acum. Nu mai poți să faci nimic, dar mai hotărât atunci. S-ar putea să câștigi împărăția. Asta e marea taină. Asta e pocăința. Pocăința este perioada dintre cuvântul fiului care a zis, nu mă duc. Și până a zis, hai, totuși să mă duc. Asta este pocăința. Ce s-a întâmplat în mintea acelui om între, a zis, nu mă duc și nu știu ce, și revoltă și împotrivire? Hai să mă duc totuși să lucrez în via Tatălui. Aia e pocăința. Așa a făcut și face Dumnezeu și legat de martiriu și de mărturisirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică, în general, acest martir nu era pe neașteptate, nu-i lua pe creștini în pace. Acum, spuneți, muriți sau muriți? S-ar putea așa, cu zecile, cu miile, cu milioanele să fi zis, nu, mi-e frică, nu știu ce. Nu. Și acolo îți dă timp. Prima dată ne și sfătuiește Dumnezeu, zice, iar dacă vrei să fii căutat într-o cetate, mergeți în alta. Feriți-vă de rău și faceți binele, fugiți din calea răului, ne sfătuiește. Și ne sfătuiește să fugim din fața răului care ne caută și ne cercetează. Și dacă nu veți mai găsi altă cale și vă vor prinde, atunci să spuneți că mărturisiți până la capăt și dacă e nevoie să și muriți. Asta ne spune Dumnezeu. Deci cu alte cuvinte, El ne spune, îți dă timp Dumnezeu. Nu-ți cere și să știți că cu toți, la toți le-a dat timp. Și cei care au părut că n-au avut timp, au avut dinainte Dumnezeu le-a descoperit și cumva le-a pus în inima lor. Dar dacă voi fi pus în fața martirului, oare ce voi face? Și tot au avut timp să se gândească, să răzgândească, să se hotărască că voi zice. Știți? Îți dă timp Dumnezeu. Dumnezeu nu e un bătrân cu catastiful care ha, acum te-am prins noaptea la ora 2. Mergi sau nu mergi? Nu știu. Am făduiat de pe el. Adică nu. De unde e ideea aceasta? Greșită. Dumnezeu nu e așa. Și îți dă timp. Și când greșești și poate fugi de frică, îți dă timp să te întorci și să-ți pară rău și să zici nu vreau așa. Vreau să mă întorc. Vreau să-L slujesc lui Dumnezeu. Exact ca fiul ăla, care la început a zis, nu mă duc, nu mă duc. S-a gândit, s-a răzgândit și a zis, mă duc. Înțelegeți? Asta e calea lui Dumnezeu. Deci ideea că din start unii oameni sunt sfinți, curați, puri și în orice clipă sunt chemați, da, nu există așa ceva. Toți trebuie să-și grească frica, toți trebuie să lupte cu ei înșiși. Și Dumnezeu îți dă timpul acesta și îți dă vremea aceasta și îți dă și căi de a lupta cu tine însuți. De asemenea, așa face Dumnezeu și când e vorba de a face binele și milostenia. Adică, nu vă închipuiți că binele și milostenia te pune Dumnezeu în fața ei și gata, n-ai făcut, ne pare rău, asta este în fundul iadului. Nu, și știți bine, sunt multe situații când iese în calea ta cineva, nu-ți vine să dai, nu-ți vine să faci, și după aia vrei să te întorci și nu mai găsești nimic, dar îți dă Dumnezeu alte, s-ar putea și în ziua aia sau poate în altă zi, alte situații în care ești pregătit, Dumnezeu, nu mai poți să zici că nu ești pregătit. Nu mai poți să zici, pentru că te-a pregătit într-o situație aia. Nu trebuie să te deznădăjduiești. Nu primul impuls e important. Și ce biruiește noi după aceea, asta e important. Adică Dumnezeu e Dumnezeul lămuririi, dumiririi, sfătuirii cu tine însuți. Te gândești, mă, ce fac? Ce fac? Nu. Dumnezeu e Dumnezeu care te ia pe nepregătite rapid și te pune la gata, nimic. Nu. Nu. De exemplu, aici, faptul că îți dă timp și te lasă să te dumirești, este în pilda celui care se spune că s-a culcat împreună cu copiii lui în pat și era noaptea, după miezul nopții, și a bătut nu știu ce vecin că dăm niște pâine. Și acesta a zis, omule, sunt în pat cu copiii mei și dorm și tu vii pentru pâine. Eu, niște chestii așa, adică trebuie să scol toată casa, trebuie să leg câinii, trebuie să... Dar zice, totuși s-a stat și s-a lămurit cumva, se simte acest proces de lămurire, că, doamne, dacă a avut curaj, dacă văd la ora asta, o fi ceva important, na, s-o da jos, s-o da pâine, na, i-o da. Adică, și aici e vorba de o, că Dumnezeu îți dă timp de lămurire, știți? Prima reacție a acestui om este, nu, lasă-mă în pace, ce prost este ăstea, vezi de treaba ta. Doamne, dar îți dă timp, asta înseamnă că Dumnezeu, orice alegi tu în viață, îți dă timp după aia să alegi altceva, dacă ai greșit, dacă ai ales ceva. Vei avea timp, îți va mai da timp, ceea ce e imens. Și că ai timp să schimbi ființa, firea ta și să spui altfel când va veni vremea. Chiar dacă pierdem prilejurile de a face bine, totuși Dumnezeu ne oferă într-un timp oarecare un prilej în care noi trebuie să fim pregătiți și atunci să recuperăm ceea ce n-am făcut. Așa a lucrat Dumnezeu și cu apostolii, după ce din start Natanael i-a zis, în prima întâlnire dintre apostol și Dumnezeu, Natanael i-a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Dumnezeul Israel. Fiul lui Dumnezeu i-a zis de atunci. Dumnezeu a zis, da, și a zis, așa este, numai pentru asta ai crezut, deci a adeverit. Asta nu înseamnă, de acum ne-am lămurit, băi, apostolilor. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. A înțeles că oamenii aceia este greu și trebuie mult timp ca să lămurească că e Fiul lui Dumnezeu. Și n-a forțat firea lor și i-a lăsat 3 ani jumate ca să poată spune de-abia după înviere complet că da, este Fiul Dumnezeu, credem cu tot sufletul, murim pentru noi în orice clipă. Adică nu, din start a zis, deci n-am lămurit, cu asta am terminat, merg în altă galaxie, la pământ, că acolo mai am de rezolvat ceva. Nu, a rămas cu ei și a lămurit în timp, așa e și cu hotărârea asta omului de a crede. Deci asta, așa a făcut și cu apostolii. De aceea sunt... total eretice, toate scenariile de tip apocaliptic în care mântuirea oamenilor este dată de sau luată veșnic de un moment în care tu ai ales greșit și că vine ceva pe neașteptat peste tine, n-ai știut, ți-a băgat un chip din greșeală în coapsă, tu erai pe drum, nu știai, ți-a spus ăla că e bună, că e bună la telefon, dar nu știai că e nu știu ce și ești veșnic, condamnat și ne pare rău, asta este. Nu există asta în gândirea lui Dumnezeu, un fel de a fi al lui Dumnezeu, înțelegeți? Adică Dumnezeu îți dă timp să te lămurești. Dacă e chiar ceva rău, să zici, mă, ceva nu e în ordine, nu e bine și să alegi cu hotărâre, cu voie, după un timp măcar. Nu că ai ales aia în fundul iadului, cipuiților, nu știu ce. Nu există în gândirea, e o erezie tipul ăsta de gândire. E o erezie în care îi zugrăvi chipul lui Dumnezeu urât, îi zugrăvit ca un monstru care de-abia așteaptă să te prindă, să te ducă în fundul iadului, ca un fel de Dumnezeu al unei elite care, dacă înțelege, sau fost niște subtili cu un duhovnic de acolo mai deosebit, le-a spus, fiți atenți, astea să nu primiți, că ăia știau, era o elită specială, el a stus în fundul iadului, hai, în turmă acolo. Nu e așa Dumnezeu, nu e așa, înțelegeți? Acest Dumnezeu e o falsă imagine. Dacă cine crede într-un asemenea Dumnezeu, crede într-o erezie. Nu e așa Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e așa, nu mă interesează acest Dumnezeu. Nu mă interesează. Dar nu poate să existe un asemenea Dumnezeu. Nu poate să existe. Dar Dumnezeu care ni s-a descoperit ne arată că este cu totul altfel. Înțelegeți? Așa sunt greșit înțelese și alegerea iadului sau a raiului. Care nu sunt niște hotărâri luate rapid la botul calului că e pentru iad sau e pentru rai un om. Așa, în funcție de ce o greșeală ce ai făcut-o înainte morții, după moarte, nu știu când, ți s-a hotărât viața, tu erai băiat bun, dar brusc atunci ai pierdut frâul calului și nu știu ce, și ai crezut nu știu ce să ai spune. Nu! Până la urmă, aici trebuie să vorbim mult și nu avem timp. Până la urmă, a alege raiul sau iadul este o, scriam aici, alegerea radului, iadului și a raiului sunt alegeri de profunzime, făcute secundă, secundă, în tot timpul vieții tale, în care tu ai coborât într-o înțelegere greșită, clipă de clipă, chiar dacă n-a fost complet greșită de la început, dar ai coborât înspre aceea, până ți-ai fundamentat acest iad în firea ta, în structura ta, în felul tău de gândire, revolta ta împotriva lui Dumnezeu, împotrivirea ta față de Dumnezeu, ți-ai fundamentat acolo și tu nici nu vrei să mergi în alt loc decât acela. Înțelegeți? Nu e o chestie că Dumnezeu, tu nu vrei, tu de ție vreau și eu acolo. Nu! În iad mergi dacă vrei și dorești să mergi acolo. Înțelegeți? Nu e o chestie care Dumnezeu a pregătit cu foc și cu nu știu ce și tu de fapt vrei să mergi în rai și îți plăcea cu Dumnezeu acolo. Nu! S-a fundamentat în tine o ură față de Dumnezeu, o împotrivire față de El și pe care tu o aprofundezi zi de zi, clipă de clipă, secundă, secundă și ești într-o coborâre continuă, încetul cu încetul. Și aceea este alegerea răului. Cum și invers, alegerea binelui nu neapărat să fii sfânt, dar e o aprofundare tot mai mult până în ultima asta celulă a credinței că Dumnezeu te poate mântui, că te iubește și că spre El trebuie să mergi. Și că numai la El este scăpare. Asta e, se urcă clipă de clipă, secundă, secundă, o viață întreagă și astea lămurezi lucrurile și te așează într-o parte sau într-alta. Nu, că tu ai făcut nu știu ce chestii în iad. Ai făcut nu știu ce? În rai. Nu. Este de lungă durată, de consistență, de insistență, de atenție, de ascendență sau descendență, adică de coborâre sau de urcare pe care o faci tu constant. Măcar o mică ascendență să ai și de, zice, și dacă ai fi, să zice, cum se zice la drumurile alea, că 5% urcare. 5%, domnule, dar ești pe 5% acolo. 2%, dar ești pe 2%. Dar nu ești așa, știți? Acestea, dacă aveți întrebări, să zicem cuvinte, cu adevărat.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
mâini. Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Dumnezeu să-L binecuvânteze.